Добрый вечер, Уменску 22 година, у эфира «Свобода», выники понеделка 12 соковика, с вами Ганна Соусь. У нашей программе самая апошняя информация про эвакуацию на чыгуначным вокзале у Менску за пагрозы выбуху. Сярод іншых тэмаў Сергей Каваленко адмаўляецца спыніць галадоўку пратэсту. Асуджанаму на смерць Кавалёву знялі кайданкі падчас спаткання з маці. Ці можа беларускае кіраўніцтва пры пэўных умовах пайсці на адмову ад уласнай валюты? Бліц-аналіз свабоды. Артём Пракапенка 7 гадоў за спробу падпалу бабруйскага КДБ. Партрэт на фоне кратаў. А гостем нашай праграмы будзе ўкраінскі паэт, перакладчык, грамадскі дзеяч Дмытро Паўлычка. Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. 12 соковика – сусветный день супрацензуры в интернете. Международная организация «Репортеры без межу» обнародовала с этой нагоды обновленный спис ворога у интернету, сярод яких все лето опынулась Беларусь. У 2008 годе Беларусь уже была у списе ворога у интернету, а с 2009 по 2011 годы ее перенесли у спис краинов под назиранием. У Менску сёння ўвечары адбылася эвакуацыя пасажыраў персаналу з будынку чыгуначнага вакзалу. На закрыты вакзал прыехала машына Міністэрства надзвычайных становішчаў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун адкрыў сёння пасяджэнне Рады бяспекі АН, прысвечанае становішчу ў Сырыі. Ён заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада прыняць у найбліжэйшыя дні мірныя прапановы, вылучаныя АН і Лігай арабскіх дзяржаў. Паводле Пан Гі Муна, сырыйскі ўрад не здолеў выканаць абавязацельствы па абароне сваіх грамадзян і замест гэтага падвергнуў жыхароў некалькіх гарадоў ваенным ударам. Падобныя ваенныя аперацыі, як адзначыў кіраўнік АН, працягваюцца. Заклік генеральнага сакратара прагучаў Нью-Йорку на наступны дзень пасля завяршэння візыту ў Дамаск спецыяльнага пасланца АН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі Кофі Анана. Пан Гі Мун заклікаў Раду бяспекі да адзіных дзеянняў. Раней Расія і Кітай адхілілі праекты рэзалюцыі, якія асуджаюць гвалт і рэпрэсіі рэжыму Асада ў дачыненні да сырыйскіх грамадзян. Генеральный сакратар НАТО Андерс Фог Размусен выказал глубокий смуток у сувязи с гибелью у провинции Кандагар от рук американского войскоўца 16 мирных афганцев. Кіраўнік НАТО принес спачуванні семьям ахвяраў, заявил, что паўночна-атлантычный альянс протягивая заставаться прихильным супрацовніцтву с афганским народом с мэтай побудовы моцного и стабильного Афганистану. У выніку паветраных удараў, нанесеных Ізраілем па паласе Газы, сёння загінулі два ваяўнікі і 16-гадовы падлетак. Больш за 20 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія лекары. Удары былі нанесеныя ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Як паведамілі ізраільскія вайскоўцы, мэтай удару былі палестынскія ракетныя ўстаноўкі і склады са зброяй. Яны сцвярджаюць, што сёння з тэрыторыі Газы па тэрыторыі Ізраілю было выпушчана каля 20 ракет, адна з якіх трапіла ў будынак дашкольнай установы. За апошнія трое сутак колькасць загінулых у Газе ў выніку ізраільскіх удараў дасягнула 21 чалавека. З пятніцы з паласы Газы па поўдні Ізраілю было выпушчана каля 130 ракет. Адказнасць за абстрэлы бяруць за сябе групоўкі «Ісламскі джыхад» і «Народныя камітэты супраціву». Президент Венесуэлы Уга Чавес, які недавно перенес на Кубе новую операцию по выдалению злоякостной пухлины, мае намеру в ближайшие дни вернуться на родину.